Merci d'avoir suivi. Bonsoir.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye. Poko ilamu peboye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mukili lelo wuto Washington DC na studio zomi na sambo. Yambo penza na boku seni mtuzali na yango na lina kanabiso ya lelo. Conseil de sécurité à ONU et Zaliko Lekisa Lelo Mpona ma punani na mbala ya yambola il soit il y a liste tu allez ma mokano mozaliko kitisa olikambo ekolo Rwanda pona lisungili ya yango na batomboki ba 123 ba bazaliko ubutu kukuba kubutulaka bisika na est ya ekolo Congo demokratika. Bato pene na nkoto tuku motoba na mibale kati na bango bayi pulusu koleka nkoto tuku mibale basili kokatisa ndelo mpona komibumba na ekolo Burundi na bokweisami ya buru ya Bukavu pe Kamanyola na batomboki ba M23 yebisi ministre ya mambi mante ya Burundi Martin Niteretse.
Tokombi na 20,000 na chibitoke 5,000 bakota ki na bobanza basusu mingi bazali ko komela biso awa na Bujumbura tozali ko zua bakombo na bango.
Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo demokratike baimboka bazali kubika lulenge mosusu ya bozangi bokingi bato bamandoki tope babandi arme bazali kotungisa kimia ya bato na bakomune ebele na kobotolaka misolo biloko na ndenge na ndenge.
En tout cas, nga pe nazalaki victime ya cambriolage na commune à Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin.
Batomboki ba 123 ba panzaki ba camp bisika ba yeba kima bitumba bazalaki na Goma pinzinga nzinga sima na bango kubutula ingoba mukonzi ya Nord Kivu. Batomboki ba yeba sengami na bankoto pe bituluku kuzunga bisika na bango ba uta po na kusala bilanga. Batomboki ba sengi pe ba pesi lisungi kolanda bango bisika ba uta po na kusunga bango. Nalimika na biso na bozindo ya lelo toko yamba Bongo, pasteur Kamin Toto, Mubandisi pe Mokambia ONG Africa New Day, Awana Ekolo America, et Sunga Kabatu, Nagoma Puna Kulubila Yango. Makambo Maemanso, Toko Kende Nabolei, Nangona Mwantango, Kasiambo, Toko Pesabino, Nabokuse, Sango, et Lingelamina Antoine Roger Olamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Union européenne et bengisi lelo ambassadeur ya ekolo Rwanda penena Union européenne na bote le meli bitumba biye bia tomboki pa M23 bazali kosala na lisungi ya mampingama ekolo Rwanda na monile ekolo Congo démocratique.
Lisakoli ya Union européenne et salemi mokolo molandi bo bengisami ya ekolo Allemagne ya ambassadeur ya ekolo Rwanda na Berlin ekolo America et sakola ki mokolo mwaminei bitumbu ya mambi matali misolo na ntina na bakonzi ya likolo ya ekolo Rwanda ministre ya kala James Kabarebe afundama kosala mosala ya kopesa maboko na mangomba ya ekolo Rwanda na M23.
Bitumba na ekolo Congo demokratike esali ete batokoleka motango konto tuku minei na mibale mingi basi pe bana bakimila na Burundi na mposo mibale elobi ONU eye ezalaki kozela nkoto tuku mitano na mwambe baye ba sengili kokuma na basanza misato.
Bokomi na ekolo Burundi ya bana ya ekolo Congo demokratike na bopusani ya batomboki ba M23 pe ba salisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC esalema na inote uta mibun tuku mibale na mitano elobaki mokolo ya minei au commissariat pour les réfugiés HCR ya ONU lisusu so pene na nkoto zomi na mitano ya bato bakimi wuto sanza ya yambo po na kokende na bikolo ya zinga zinga na kati na bango nkoto zomi na misato na Uganda engebene na liyebisi ya misalami ya ONU.
Misalami ma conseil ya sécurité ya ONU miko sakola lelo lokasa ya mbala ya yambo ya itumbu ya ekolo Rwanda po na bopesi maboko na bitumba bya M23 na monile ekolo Congo démocratique pe misengi bolongui na kozelate ya mampinga ma ekolo e na mabili ma ekolo Congo démocratique
mwango ya mokano to résolution ezali ko telemela bitumba pe bopusani M23 na Nord Kivu pe na Sud Kivu na lisalisi ya mampinga ya kubundela ekolo Rwanda. M23 ezali ko yangela sika bisika mingi ya ituka eye etunda na mabanga ya talo esengeli kotika bitumba na mbalayoko elongwa Goma Bukavu pe bisika binso bazwi mpe kotika koyangela bisika bina elongo na misala miambula matari elombi mokanda yango soki mwango ya resolution ezongeli bosenga ya conseil mpona bokitisi bitumba ya ngambo inso mpe na bozongi na bozongi ya masulo ya bundeko ezali kolakisa mosapi mingi na ekolo Rwanda.
Liboso li a conseil ya sécurité ya ONU na New York ekolo Burundi e sengi mokolo mwami Sakto Muleki na bopesi e yano na lumbango na bozangi bokengi na mondele ekolo Congo démocratique na tina ya kokima ete et tuka mubimba ya ekolo ya Grand Lac et kopa ekota na mubulu
momonisi elongi ya Gitega asenga kiete mampinga ma bapaya baye ba bengama te na kati na yango mampinga ma ekolo Rwanda malongwa sikoyo na mabele ma RDC pe matosa mabele ma Congo démocratique asingi mpe na batomboki ba M23 ete soki bazali ya solo bana ya Congo bakota na misala ya Nairobi miyemi ali kulandela maana mokondi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta.
Ministre ya communication pe molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya a sepeli na bitumbu biye mbula materi ya ekolo Amerika epesi James Kabarebe ministre ya ekolo Rwanda na maimatali intégration régionale.
Laurence Kanyuka molobeli ya civili ya M23 pe apesami etumbu elongo na ye na makomi na ye ya mokolo mwazomi na sambo na konto ex na ye alobaki ete Patrick Muyaya alobaki ete mokano eye ezali ebandeli ya bitumbu obie ye azali kolikia ete bikozala ya makasi mpe bie bikouta na conseil ya sécurité na Union européenne pe basalisi basusu na ntina ya kotinda ekolo Rwanda ete elongola basuda bayango mpe etika misalami ya yango ya mabe na RDC.
Cash Patel oyo bo pona mi boye bo moto mukambi moto molo ya FBI misala me bokingi kati na ekolo Amerika bundi mamaki lobiloleki na suku ya likolo ya ndako ya bokeli mibeko awa na ekolo Amerika azali moto oyo apesaka maboko na ndenge ya kosakanate na Donald Trump asakoli yango ye moko
moto eye ba demokrate bandi makiti yete pona bukumisi ya mobulu e salemaka na Capitol mpe na bopesi maboko maye na lingomba ya loboko la mobali to kienon bo ponami ya mwana eye ya immigre ya ekolo India aponama na abotama na New York mpe akokukisa mibun tuku minei na mitano na sanza eye mokolo mwan tuku mibale na mitano bo sakola maki na sanza ya zomi na mibale na mokondi ekolo Amerika oyo asepela na ye po na babuku na ye ya bana abake ye abetaka lisitwale ya mokondi Donald.
Eloko nini esalamaka penza mokolo mwa tukumi bali na moko na sanze ya mibali ya mobu 1965 tango Malcolm X e limbo ya lingumba liye lizalaki kubundela ntomo ya bomoto pe abitamaki masasi na New York.
Mibu tuku motoba sima ya bobo mamibwaye moko ya bato bayebana na lisi twale ya ekolo Amerika makambo maye malamusami e, na libota makambo maye malamusami na libota na ye na ntina ya kuyeba bo solo mibu ntuku motoba sima ya liwana ye bo kembisi e, bo salimaki lelo mpo na moto oyo ya motuya ya lingomba Black Power mingi po na misalami ya ye ya koluka bo sembo ya bato ekomi bongo Shabazz Center misalami ye mitiama na ndako bal ya Harlem isika wapi a bomamaka na mibu ntuku misato na libwa.
Matin de mingi Anton Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC. Bato pene na nkoto tuku motoba kati na bango bayi pulusu koleka nkoto tuku mibale basili kukatisa na ndelo mpona komibomba na ekolo Burundi uto bokweyisami ya Bukavu pe Kamanyola na maboko mabatomboki ba M23 yango nde elimboli ministre ya mambi mantei ya Burundi Martin Ninteretse tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba mapesa maki na bapanze sango ministre atatoli ete bakima bikumba bae bazaliko katisa ebale Ruzizi mpona kokende na province ya Chibitoke mpe Bubanza basusu bazaliko katisa ndelo ya Kavimvira mpe komila kisa na Bujumbura kasi eteni mosusu oyu euti na etando ya Fizi ezaliko katisa lak Tanganyika mpona kokende na province ya Rumonge mpona maematali basoda ya Molongo mpe bampulusu ministre atatoli ete yambo ete boyambibu Bangobo Salema esengeli kola kisa bibundeli mpe bilamba ya mosala liboso nsimana yango kokoti sama esika ya kopema mpe esengeli ezala na ba province ya Mosika. Martin Interese asengi mpe na masanga mamolongo koyana lisungi mpona kopesa libiki na balongani ya Congo Democratic bae bazali na mpasi. Ndenge nini lisungi lizali kopesa ma na bae basili kokoma na mabele mamboka Burundi. Martin Interese ape si ndimbola na ye.
Pona matali bandeko na biso ai Kongo lelo motango na bango ezaliko mata tokomi na 20000 na Chibitoke 5000 bakota ki na Bubanza basusu mingi bazaliko komela biso awa na Bujumbura tozali ko zuwa bakombo na bango pe kokotisa bango na bakan
bapulusu bakozwa kana bango oyo ekoza la pona bango moko pe basivile bakokota na bakan misusu. Ministre ya mambi mantei asengi na bayi masanga mamolongo kosali sabayi bazali kobika na mpasi mpeko mema bango na bakan ezuwa mina Mosika mpo bako kakovanda na kimia tomo yoka liso
elongo na bapartener na biso ya HCR pe masanga ya molongo totala ndenge nini toko pesa bango elongo na onapra lisanga ya biso ya leta talaka ba refugie pe ba apatride bako kende na Musenyi na province ya Rutana kuna bakobika na ndenge ya malamu pe HCR na balonga ni na ye bako pesa bango biloko nyoso esengeli po na bango bande kona biso babika malamu
Uvira ekwei nanu te na maboko mabatomboki kasi bavandi mingi bazaliko bika na mpasi basoda molongo bae bazaliko kima bitumba uta kalehe mpe Bukavu na bokomi bwa bango Uvira bazaliko beta lokito ya masasi mpe koboto lo biloko ya bavandi mokolo ya minei na tongo basoda bayi bakota kinandako ya episkopo baibi ba telefone mpe mbongo o maboko mamonseigneur Sebastien Joseph Muyengo Mulombe chancelier waye mpe sango mosusu. Vira, Jeremy Kuhima pana loraka wa Amerika, VOA Lingala.
Eloko nini mampinga ma Uganda mazali kosala na engumba Bunia epai makomi uta mwa mikolo mukambi ya CRDH Conseil pour le respect des droits de l'homme na Bunia Moïse Baguma ayonolaki na mituna mabiso tolanda.
Na koki koloba mingi te na lisolo etani ya 23 me asegi concern UPDF effectivement zalaku na il y a de cela 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba ke chef d'état major général ya Albert Ugendeza banda koloba ke armée na bisho déposer armes avant que yene koma awa nde de formation wana ezalaki demanti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
Lieutenant Jules Ngongo.
Jules Ngongo, qui force fausse information. Armée ugandaise, effectivement, ça a essayé de continuer à Bunia. C'est depuis lobby, équipe Yambwe Komaki, dans les lobby, équipe Moussous et Utikokoma. Dans le sens, il y a opération conjointe pour la traquer, ba kubeta ba Bunia, oyo bazo tungisambo kanabiso na province ya Ituri. Donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général ya chef d'état major général ya armée ugandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso déposer arme ezalokuta
kasi bongo olobi bobange zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement bobange zalaki omoni mikolo yo politique zo kende musika politique bitumba musu zo bunda mana ba réseaux sociaux balokuta pe komi ebele yangonde zo sala ke bato ba komi pe ko banga lerba yo kika information wana mutu nyoso azalaki komona ke kozalaka bitumba et surtout to mona ki oyelekaki na Goma bato bakufa ki ebele nde to lobaki ndenge nini armée ugandaise ko mana Bunia soki komi esenga armée na biswe déposer armes eloko wana ekoya kotia ki population ekufa bato bakufa ebele yangonde esala ki te bato babanga population itunia nyonso ebanga ki mingi meselma tozalaki apese na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na ende apesaki population et surtout tomona ki pe na ba photo ebele sika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama azai longo na ba konzi mususu ya armée ugandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azaki koloba kete ezalaki pona mabete nde baye awa seke koyana bango eza pona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC pona kotrake pona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation ba yungaga ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasiko yo mibu misato kasi boni ka kasiko yo babandi kokota pe kosala bango misala ndonge zali kobundisa ba ADF ndakani akanisi pona nini ka kasiko yo nde ba komi ko bakisa malo
kombo ya operation shujaa operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerné armée ugandaise na armée congolaise e banda ki pona ko traquer ba ADF nalu ndenge ba banda ko buma bato surtout na chefferie ya Baye Mabuga esika ADF nalu e bomaki bato ebele. Donc babanda kiwana lerba koma kiwana kimia pe kotaki nde yangwe monani pe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel e batami e bebele nde yangwe saliki mukonzi ya
nakanisi oyikolo ba mukonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ege basona ndenge basala ki pona operation ya kubeta ba ADF nalu basa la ka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza pona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yoka kisango wana oyezo demantir information ya réseaux sociaux donc mutu nyoso afandi na ekimia kimia ezali kimia ezana mboka bien sûr psychose et zalaki mais mikolo depuis communiqué à Molobe ya FRDC le lieutenant Jilongongo kimia ekuti na mboka déjà toza bien toza malamu.
Matolelinge ezalaki mwana mboka Moïse Bagumo ezali mukambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia ezali pe Mosambeli matondomi. Sika iko mitango yali na kanabiso na Bozindo batumbuki ba M23 ba panzaki ba kanto bisika ba ebakima bitumba bazalaka na Goma penzinga nzinga sima na bobutu libwango ya engumba eye ya mokonzi ya Nord Kivu batumbuki ba ye bazali kosenga na bankoto to bituluku bya bakima bitumba kuzunga na bambuka na bango bauta pona kosala bilanga pe basengi pe na ba yeba pesaka lisungi kolanda bango kuna pe kopesa bango kuna nde lisungi na linaka na biso ya lelo na Bozindo toko benga bongo pasteur Camille Toto wazali mubandisi pe mokambi ya ONG Africa New Day awana Amerika kasi esungaka bato na Goma toko landa bongo lisolo tuzalaki na yango na Camille Toto
mbote
voilà toi wazali mokambi ya Africa New Day dips biso na ba kwa koso nini mbino kutopesa isuki mzana mbogu na Goma na Nord Kivu esika batu ba kima mbala yubile ba kimi nususu kusala pepe bitumbezo koba zo kontinu
ifuboye bananu ke mboka na biso eza na situation ya pasi donc makambozo mwona na television o bozo ka na radio soki bokomi na Goma soki na bokomi na ba place mususu na région ya est c'est pire que makambo bino bozoka makambazo ebsabino bat bazana accès ya na maite électricité pe na ba place belé ezate soko komi na butu okansi okolala muke ozoka masasi ezobeta na makartier olamuki na tongo bozomona batu bakufi na balabala bozo yoka batu bazo menacer batu mususu bozo ka ba artiste na biso bat bazana influence na katia ville bazo bazos à la exécuter. Donc makambozo yoka c'est plus que la réalité oyo tozo vivre na Goma. Donc bobonde la makasi pona Goma mbe soki bozana makoki. Nzamba pesibino makoki bosali sape batu oboyebi ou bien ba organisation neti oya biso ekoki ko sali sabatu bazana Goma.
Bongo ngo pesa li sungi kolobi situation sécurité examen.
Na sécurité parce que batunyoso bazana Goma eza situation moko eza te que biso bazo protéger biso plus que batumususu mais musala tozo sala toza obligé à continuer ko sala musala nzambe apesi biso to sala ce n'est pas que parce que bitumba ebandi ou bien guerre ou bien mobulu il faut tozo kangabisaka na biso et puis biso to tokima mais toza kuna na Goma. Donc, école est au sala, organisation humanitaire est au sala, église est au sala. Tous ont volé au secours des bateaux basés dans la difficulté. Il faut qu'à Tokoba, moyen tout ça, nous sous dégagez nous sous les athées.
Bah, Tomboki, bah, bah, oui, comme un bébé qui est béni, non, qui vous s'y coule, qui na sud, qui vous est au qui est ici, na Bukavu, bah, bandit, na non, qui na Goma, bisika, bah, qui m'a vu tout, bah, ça là, qui, bah, les bazou, bah, l'emboka, la barbe. Bino ko pesa ali sungi siko bosa ani ngo kende ti bisika bamboka na mboka ba kende po bangwa bi ko ali ngi sungi ko pesa batwana ala nda bango bisika bazaka na bamboka ba bosa ande
bon bato bazo kende bazaki na ba probleme ya ko zwa biloko akolia ya ko vivre normalement siko bazo benga na bango ba kende mais batiki bat mususu na Goma batu na Goma avant situation oyo ekoma bazaki na accès à mai, bazaki na accès à nini na électricité, biloko sur le marché c'était abordable et tous les autres services. Mais bangonde siko bakomi bato bazana ba besoin. Donc ce n'est pas nécessaire yakoluka o bakeyi mais ba oyo bazasi ko yo na Goma o bazaki ko vivre vie pratiquement un peu décente. Bakomi bato bazana besoin siko. Alors pendant qu'ils sont là, soki tozui lisungi batu basalisi biso, toko luka moyen pe to salisa, batu baza affecté le plus na situation sécuritaire et sociale aux autres traversées siko.
Bon, on va tous aller na Goma, ba kimati musuba kenda kina kiseni, musuba kenda na Bukavu, bisika mususu, na ba kutaba kokende, bon, ce qui moyen c'est que bisika mususu boko bazande ngeni ni boko pesa mangi sungi to ngeni.
En tout cas, moyen ko eba besoin na bango ezate, na ko epsa yo kaka ke ba tu ebele balongwa ki Goma. Bake ba capitale mususu voisine ba mususu bazongi kutu Kinshasa et puis yomoro talaka situation yomoro planifia kite donc poye ba que non on en a besoin ya autant ya mongo pona kende place boye ou bien place boye c'est ezaka passi et puis ba moyen o bakenda kinango nous assure que siko ba komoza na difficulté pona ko identifier bango koe ba que non muto akenda ki soki Kampala Kigali ou bien akenda ki Bujumbura a cause on a besoin ya boye na boye en tout cas ezaka ka réseau ba tubayebi membre de famille ba yebi moninga na bango akenda ki tuna besoin na bango eza nini soki oza na makoki salisa bango
Africa
nous dit que la population est bino, nous plus de 10 000 familles bayaki qui s'est installée panabiso. Donc sans autorisation, bazo qui m'habitent bayaki pembeni à Sake Liboso. Ba décidé quand Abayana l'opango ezala kiwana ba s'installer plus de 10 000 familles alors tozaki co-organiser ba distribution donc sont tozui mongo église organisation mususu bailleur de fonds apesibiso mongo tosali distribution tosomi biloro tosali distribution alors maintenant ba quand wana eza démantelé donc bango normalement bango nyonso il faut ba kende. Il ne faut pas bazwa ba mona attroupement na ba esika wana donc je ne pourrais pas vous dire torozala capable ya soutenir combien en termes de ba o bazaki na ba kan ya déplacer
maintenant tout le temps qui a bossé il y a bokengi ils avaient qui pone ngo siko ibu ba to bazangi esika okende kokola na ba ngi no se ba kuti ba ngo ba sala ngo ni ba beng beta ba ngo ba kanga ba ngo ba sala ngo
en tout cas to yebite makani si bato wana bazana ngo to yebi ya ngote bazo mibenga ba libérateur je ne sais pas en quoi mais to éviter
na bitumba et puis na kuma na kabu na kotwana basi bazo makana makasi bandakala siko bitumeye nikamo na mangu izaende ni na bana mike na bato bazu ba pota makamo na
situation humanitaire situation de droit de l'homme si on peut regarder ba crime au ezosal et masiko basi bazoza la violer bana bazoza la brutaliser ba mibali bazo boma bango ba msusu bazo forcer bango bakota na bitumba na bango c'est-à-dire bazo pesa bango minduki bakendo osala bitumba po na bango donc la situation est critique donc sogito tali bien te il y aura beaucoup de dossiers de la Cour pénale internationale parce qu'il y a des violations extrêmes des droits de l'homme. Donc s'il y avait un problème avant, donc Yomoro Talara situation wana est s'empirer fois 10.
Ezala kibongo Camille Toto oya zali e pasteur pe mobandisi pe mokambi ya ONG Africa New Day ezala ka awa na ekolo Amerika kasi pesaka lisungi na baye bazali na mpasi mingi mingi na est ya ekolo Congo Democratique na Goma e pai ba kima bitumba ba zali
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
sango ya mokili ya lelo e suki awakasi ya motu ya ezalaki ete conseil ya sécurité ya ONU ezali kolekisa lelo na mapona mipona mbala ya yambo ya liste toile mokano moye mozali kokitisa olikambo ekolo Rwanda opona lisungili ya yango na batomboki ba M23 ba ibazali kokoba kobotola kabisika na est ya ekolo Congo démocratique. Matundu mingi na Antoine Roger Bulamba wa sunga kibiso na sango, matundu pele kola na Mr. Chang, na George Sanyo, unzile ya singa, ngai kombo na ngai, edi sango, suko na poso elamu.